Річі Тозір дає драла. А вже ж це було того дня, коли Генрі з його дружками гналися за мною. Перед закінченням шкільного року це було. Річі йшов по зовнішній канал-стрит повз Бессі Парк. Та тепер зупинився, руки в кишенях, дивлячись на міст поцілунків, але насправді не бачачи його. Я відірвався від них у відділі іграшок Фрізіса. Після божевільного фіналу воз'єднувального обіду він гуляв безцільно, намагаючись бодай якось змиритися з тими жахливими сюрпризами, що виявилися у віщувальних коржиках. Чи то, як їм здавалося, нібито вони там виявилися. Він думав, що радше за все нічого такого з тих коржиків не вилазило. То була групова галюцинація, викликана усім тим моторошним лайном, про яке вони там балакали. Найкращим доказом цієї гіпотези слугувало те, що нічого не побачила Роза. Звісно, батьки Беверлі також зовсім не бачили крові, яка вихлюпувалася зі стоком вмивальника. Але це не те саме. Ні. А чому ні? Тому що ми тепер дорослі, пробурмотів він, усвідомлюючи, що ця думка не має абсолютно жодної сили чи логіки. З тим самим успіхом вона могла бути безглуздим рядком з якоїсь дитячої лічилки, під яку стрибають через скакалку. Річі вирушив знову. Тоді я пішов у бік міської ради і посидів на парковій лавочці якийсь час, і мені здалося, ніби я бачив. Він зупинився знову, нахмурений. Побачив, що. Але то мені просто лише щось примарилося. Чи так? Чи і справді так? Він подивився ліворуч і побачив велику будівлю з цегли, скла і сталі, яка наприкінці 50-х здавалася такою модерною, а зараз мала вигляд доволі древній і вбогий. А ось я й тут, подумав Річі. Знову опинився просто біля клятої міської ради, на місці тієї ще галюцинації, або мари, або чим воно там було. Усі інші бачили в ньому класного блазня, шаленого дотепника, і він гладесенько і легко знову увійшов у цю роль. Ах, усі ми гладесенько і легко входимо знову у свої старі ролі. Хіба ви цього не помічали? Але хіба в цьому було щось аж таке надзвичайне? Він вважав, що так, мабуть, відбувається під час будь-якої зустрічі з нагоди 10 чи 20-річчя випуску. Шкільний кумедник, який у коледжі відкрив у собі покликання до священства після пари келишків, майже автоматично обертається на того всезнайка, яким він колись був. Великий літературний ум, який піднявся на торгівлі ваговозами General Motors, раптом починає пащикувати про Джона Ірвінга і Джона Чівера. Джон Ірвінг народився 42-го року, відомий романіст і кіносценарист, за чиїми творами знято кілька успішних фільмів. Джон Чівер, 1912-1982, видатний прозаїк, якого інколи називають американським Чеховим. Парубок, який колись суботніми вечорами грав із місячними псами, а став професором математики в Корнуельському університеті, раптом, сам того не очікуючи, опиняється на сцені з місцевим гуртом, з гітарою Фендер на плечі і з радісною п'яною люттю волає «Глорію» і «Прибійного птаха». Фендер, створена 1954 року Лео Фендером, модель електрогітари з суцільним корпусом, найпопулярніший інструмент серед джазових і рок-гітаристів. Gloria, 1964, ритмічно-нервова пісня ірландського співака Вена Моррісона, яка сьогодні входить до репертуару багатьох рок- і панк-гуртів. Sophie Bird, 1963, дуркуватого характеру забійний хіт американського гурту The Trashmen, що часто переспівується виконавцями різних стилів. Чи не Спрінгстін про це якось казав? Не відступай, дитятко, не зраджуй. Але в старі рефрени легше вірити, коли вони крутяться на вертушці. Та ще й після пари чарочок або курінця доброї панамської червоної. Панама Ред – сорт коноплі з великим умістом тетрагідроканабінолу, який був особливо популярним у 1960-70-х роках. Крім того, Річі вважав, що галюцинація належить минувшині, а не теперішньому життю. Можливо, дитя є батьком чоловіка, проте батьки з синами часто мають вельми різні інтереси і лише побіжну схожість. Вони... Дитя є батьком чоловіка. Фраза з вірша «Грає моє серце» видатного англійського поета Вільяма Вордсворта 1770-1850, яка стала ідіомою, що означає «доросла людина зберігає в собі всі ті якості, які мала в дитинстві». Але ти кажеш «дорослій», тепер це звучить як нонсенс. Це звучить якимсь курзу-верзу. Чому це так, Річі? Чому? Тому що Дері таке ж химерне, як завжди. Чому б нам його на цьому просто не залишити? Тому що все зовсім не так просто. Ось чому. Хлопчиком він був приколістом, інколи вульгарним, інколи забавним коміком, тому що це був єдиний спосіб не дати себе вбити таким, як Генрі Баверс, чи поїхати глуздом від нудьги і самотності. Тепер Річі усвідомив, що значною мірою проблема полягала в його власному мозку, який діяв зазвичай зі швидкістю разів у 10 чи 20 більшою, ніж у його однокласників. Вони вважали його дивним, химерним, навіть схильним до самогубства, залежно від конкретної ескапади. Проте, можливо, то було простим випадком ментального форсажу, якщо взагалі постійне перебування в режимі ментального форсажу можна вважати простим. У всякому разі, це така властивість, яку з часом починаєш контролювати. Починаєш контролювати або знаходиш засоби каналізування, наприклад, створюючи таких осіб, як Перверс Барсет чи Баффорд Слинь Поцілуй. Річі відкрив це для себе через кілька місяців після того, як забрів до студентської радіостанції в коледжі і сам не знаючи з якої примхи, а протягом першого тижня перед мікрофоном відкрив усе, чого будь-коли для себе бажав. Спочатку в нього виходило не вельми майстерно, він надто переймався тим, щоб бути майстерним. А потім він зрозумів, що його потенціал полягає не в тому, щоб стати у цій професії просто майстерним. Він мусить бути незрівнянним, і самого цього розуміння вистачило, щоб висадити його вище місяця, на хмару ейфорії. У той же час він почав розуміти великий принцип, який рухає Всесвітом. Принаймні, тією частиною Всесвіту, яка має стосунок до кар'єри і успіху. Знайди того божевільного, який гасає всередині тебе, паскудячи тобі життя. Заганяєш його в кут і хапаєш. Але не вбиваєш у жодному разі. Смерть – надто добрий рятунок для таких, як він, гівнюків. Ти накидаєш йому на шию ярмо і починаєш ним орати. Той скажений працює як демон, щойно ти його загнав у борозну. Ще й час від часу підкидуючи тобі щось, з чого можна поіржати. Оце було й усе, що відбулося, і цього було достатньо. Він був забавним, а вже ж, щохвилина то сміх, але врешті-решт він переріс ті кошмари, які наїлися на темному боці його смішливості. Чи то йому так здавалося? До сьогодні, коли слово «дорослий» раптом утратило сенс для його власних вух. А тепер раптом тут з'явилося ще дещо, з чим належить розібратися чи принаймні обдумати. Тут, перед міською радою, стояла та велетенська ідіотська статуя Пола Баньяна. Я маю бути тим винятком, який підтверджує правило «Велике біле». Але ти дійсно певен, що нічого не було, Річі? Зовсім нічого. Там, біля міського центру, мені здалося, ніби я бачив... Гострий біль уже вдруге цього дня голкою пройняв йому очі, і Річі вхопився за них руками, злякано стогнучи. Потім це знову минулося, так само, як і прийшло. Але заразом він дочув певний запах. Хіба не так? Запах чогось тут насправді відсутнього, проте такого, що колись тут було, дечого, що змушувало його думати про... «Я тут поряд з тобою, Річі, тримай мене за руку, вхопись і тримай». Про Майка Хенлона. Це через дим йому запекло, засльозило очі. 27 років тому вони дихали тим димом. Наприкінці залишилися тільки він із Майком. І вони побачили. Але воно щезло. Він зробив крок ближче до пластикової статуї Пола Баньяна, вражаючись її радісній вульгарності зараз так само, як у дитинстві був у захваті від її розміру. Міфічний Пол мав 20 футів зросту, і ще 6 футів йому додавав п'єдестал. Він стояв, посміхаючись із краю галявини міської ради вниз, руху машин і пішоходам на зовнішній канал-стрит. Міський центр було зведено у 1954-55 роках для баскетбольної команди Малої Ліги, яка так ніколи і не матеріалізувалася. Дерійська міська рада проголосувала за виділення грошей на цю статую за рік потому, у 1956 році. Тема обговорювалася гаряче як на відкритих засіданнях ради, так і в колонці листів до редакції Derry News. Багато хто думав, що це буде абсолютно прекрасна статуя, яка стане визначною пам'яткою і принадою для туристів. Були інші, які вважали саму ідею пластикового Пола Баньяна жахливою, недоладною і взагалі невимовним несмаком. Викладачка мистецтва в Дерійській середній школі, пригадав Річі, написала листа в Ньюз, заявляючи, що якщо в Дері насправді буде встановлено таке одоробало, вона його підірве. Ширячись, Річі загадався, чи було потім подовжено контракт цієї бейбі. Та дискусія, яку Річі тепер визнав за цілком типову для невеликого містечка міста бурю у склянці води, вирувала протягом 6 місяців і, звичайно ж, не мала жодного сенсу. Статую вже було придбано, і навіть якби міська рада пішла на такий аномальний, особливо для Нової Англії, крок, як невикористання речі, за яку вже заплачено гроші, де в ім'я Бога вони змогли б тую статую зберігати. А отже, статую, яка насправді була зовсім не ліпленою, а вилитою на якомусь заводі пластмас в Огайо, встановили на місце. Все ще оповиту таким великим полотнищем брезенту, що воно могло б слугувати вітрилом на кораблі класу кліперів. Відкрили статую 13 травня 1957 року на 150-й день народження Дері як поселення з офіційним статусом міста. Одна фракція передбачувано відгукнулась на це стогонами обурення, інша рівнозначно передбачувано стогнала від захвату. Коли того дня з Пола зняли завісу, він постав у своєму традиційному комбінезоні з нагрудником і в картатій сорочці в білу й чорну клітинки. Бороду мав преславно чорну, преславно пишну, преславно лісорубську. Пластмасова сокира, безперечно справжня Годзила серед усіх пластмасових сокир, лежала в нього на плечі, а сам він безугавно щирився до північного неба, яке в день відкриття було таким же синім, як шкура славного полового компаньйона. Втім, бейб на відкритті не був присутнім, кошторисна вартість додавання в композицію пам'ятника синього бика виявилася непомірною. Присутні на церемонії діти, їх там було сотні, і 10-річний Річі Тозір у супроводі свого тата також між ними, були від пластикового велетня у цілковитому і беззастережному захваті. Батьки підсаджували зовсім малят угору на квадратний п'єдестал, на якому височив Пол Баньян, щоб їх сфотографувати, а потім зі змішаним почуттям тривоги і задоволення дивилися, як діти вилазять і повзають, сміючись по полових велетенських чорних чоботах. Уточнення – по велетенських чорних пластмасових чоботах. Це трапилося в березні наступного року, коли Річі, зморений і переляканий, опинився на одній із лавок перед цією статуєю, після того, як відірвався, заледве не дивом, від містерів Баверза, Кріса і Хагінса, які почали за ним погоню біля Дерійської початкової школи і гналися майже через усе серед містя. Врешті-решт він відірвався від них тільки в іграшковому відділі універмагу Фрізіс. Дерійська філія Фрізіс була благеньким закладом порівняно з величним універмагом у центрі Бенгору, але Річі перебував поза цікавістю до таких порівнянь. На той момент посеред бурі йому годився будь-який порт. У нього просто за спиною біг Генрі Баверс, а Річі вже був дуже виснажений. Він пірнув до пащі обертових дверей універмагу, як до останнього притулку. Генрі, котрий, вочевидь, не розумів фізики подібних пристроїв, мало не позбувся пучок своїх пальців, намагаючись ухопити Річі, коли Річі вертнувся в дверях, опиняючись у крамниці. Кидаючись униз сходами, коли поли його сорочки летіли позаду, він чув, як обертові двері видали чергу пострілів, майже так само гучних, як револьверний вогонь по телевізору, і зрозумів, що Ларі Мой Керлі не припинили за ним погоні. Він реготав, збігаючи вниз сходами до підвального поверху, але то був лише нервовий тик. Річі був переповнений жахом, як той кролик, що втрапив у дротяну пастку. Цього разу вони збиралися віддубасити його по-справжньому. Він уявлення не мав, що через якихось тижнів із 10 він вважатиме, що ці троє, зокрема Генрі, здатні на будь-що хіба крім убивства, і, напевне, сполотнів би, якби знав про ту апокаліптичну битву каменючим, яка трапиться у липні, коли навіть це останнє застереження зникне йому з голови. А все ж почалося абсолютно типово, по-ідіотському. Річі з іншими хлопцями з його 5-го класу заходили до спортзалу. Звідти виходили шестикласники, і Генрі незграбно тупцяв серед них, як бик серед корів. Хоча й навчався все ще у 5-му класі, Генрі ходив на фізкультуру разом зі старшими хлопцями. З верхніх труб знову капало, а містер Фасіо поки ще не з'явився зі своїм маленьким штативом, щоб установити на ньому табличку «Обережно мокра підлога». Генрі послизнувся на калюшці і приземлився на дупу. Перш ніж Річі встиг себе зупинити, його зрадливий рот протрубив. «Молодчаго, бананові п'яти!» Вибухом сміху відповіли однокласники як Річі, так і Генрі. Але не сміялося обличчя самого Генрі, коли він підводився, тільки спалахнуло тьмяно-червоним кольором свіжовипаленої цеглини. «Побачимося пізніше, 4 роки», – промовив він і пішов далі. Сміх у менту щух. Хлопці в коридорі дивилися на Річі так, ніби він уже був мертвий. Генрі не затримувався, щоб оцінити реакцію. Він просто пішов геть. Голова похилена, лікті червоні від прикрого падіння. Велика волога пляма на заду штанів. Дивлячись на ту вологу пляму, Річі відчув, як знову відкривається його самовбивчо-миткий рот. Проте цього разу він його заклацнув, і то так швидко, що ледь не ампутував собі кінчик язика спадною брамою власних зубів. «А ну, він забуде», – втішав він себе непевно, перевдягаючись у спортивну форму. «А звісно ж, він усе забуде. У друзяки Генка не так уже й багато клітин працюють у схемі пам'яті. Кожного разу, коли він сідає срати, мабуть, шукає настанови в інструкції з цього діла. Хе-хе. Хе-хе. Тобі смерть», – сказав йому Вінс Віскряк Тельєндо, натягуючи спортивний бандаж на пісюн, що розміром і формою приблизно нагадував анемічний арахісовий горішок. Він це промовив із певною сумовитою повагою. «Але не хвилюйся, я принесу квіти». «Відчекрижеш собі вуха і принесеш цвітну капусту», – відказав спритно Річі, і всі засміялися, навіть друзяки Віскряк Тельєндо засміявся. «А чому ні?» Всі вони тут могли дозволити собі посміятися, що їм турбуватися. Усі вони сидітимуть удома, дивитимуться Джиммі Дода з мушкетирами в клубі Мікі Мауса, або як American Bandstand Френкі Лаймон співає «Я не малолітній правопорушник». У той час, як Річі рятуватиме свою сраку, прориваючись крізь відділи дамської білизни і кухонного причандалля в напрямку іграшкового відділу. І Піт стікатиме йому по спині вологовину між сідницями, і його нажахані яйця підтягнуться так високо, що йому здаватиметься, ніби вони звисають йому на пупок. А вже ж їм легко було сміятися. Ге-ге. Нічого Генрі не забув. Річі про всякий випадок вийшов крізь двері в дитсадівському кінці шкільної будівлі, але Генрі поставив там Ригайла Хаггінса також про всяк випадок. Ге-ге-ге. Річі побачив Ригайла першим. Інакше б ніякої гонитви зовсім не трапилося. Ригайло якраз дивився в бік Дері Парку, тримаючи непідпалену сигарету в одній руці, а іншою задумливо виколупуючи собі з гузна зад власних штанів. З важко калатаючим серцем Річі тихенько перетнув ігровий майданчик і вже подолав добрячий відтинок Чартер-стрит, коли Ригайло повернув голову і побачив його. Він заволав, гукаючи Генрі з Віктором, і з тієї миті розпочалася погоня. Коли Річі дістався відділу іграшок, там було повністю панічно пусто. Там не було навіть нудьгуючого продавця. Дорослої людини, яка б поклала край неподобству, перш ніж воно цілком вийшло за межі. Річі вже чув наближення 3 динозаврів апокаліпсису, а він уже попросту не міг бігти. Кожен вдих віддавався глибоким болючим уколом у лівому боці. Очі його уп'ялися в двері з написом «Тільки аварійний вихід» вмикають сигнал тривоги. Надія зажевріла в його серці. Річі бігом кинувся по проходу з забитими Дональдами Даками у версії «Чортик з коробочки», зробленими в Японії танками армії США, пістонними револьверами самотнього рейнджера і заводними роботами. Діставшись дверей, він щосили попхнув їх штовхальний важіль. Двері прочинилися, впускаючи досередини прохолодне березневе повітря. Пронизливо задзеленчала сигналізація. Річі в мент відскочив назад і упав рачки у сусідньому проході, сховавшись раніше, ніж устигли знов зачинитися двері. Генрі, Регайло і Віктор увірвалися в іграшковий відділ, якраз коли двері із грюком затріснулися, разом урвавши дзеленчання сигналізації. Вони кинулися до дверей, Генрі попереду із закам'янілим рішучим обличчям. Нарешті з'явився продавець, і то бігом. У блакитному нейлоновому плащі пильовику поверх картатого піджака спортивного крою і нестерпної огидності. Оправа окулярів у нього була рожевою, як очі білого кролика. Річі подумав, що той схожий на волі Кокса в ролі містера Піперса. І відтак мусив уткнутися своїм зрадливим ротом собі в товсту частину передпліччя, щоб не залитися бурхливими хвилями реготу. «Аго, хлопці!» – вигукнув містер Піперс. «Вам не можна тудою виходити? Це аварійний вихід! Ей ви, хлопці!» Віктор глянув на нього трохи нервово, але Генрі з Ригайлом не відвернули зі свого курсу, і Віктор рушив слідом за ними. Сигналізація завелася знову, цього разу надовше, поки вони вибігали у провулок. Ще до того, як вона припинила дзеленчати, Річі опинився на рівних і риссю кинувся назад до відділу дамської спідньої білизни. «Вам, хлопці, до нашої крамниці більше ходу не буде!» – крикнув йому вслід продавець. Озирнувшись через плече, Річі заверещав у відповідь своїм голосом бабусі Буркотухи.
«Молодий чоловіче, вам хтось коли-небудь казав, що ви точнісінько містер Піперс?»
Відтак він і втік. І опинився майже за милю від Фрізіс перед міським центром, як не те, що й розподівався, поза небезпекою. Принаймні, на якийсь час. Він був виснажений і сів на лавку якраз ліворуч від статуї Пола Баньяна, бажаючи лише трішки спокою, аби опанувати себе. За хвильку він підведеться і вирушить додому, але наразі було так хороше просто сидіти тут на пополуденному сонечку. День відкривався холодною, похмурою мрячкою, але зараз можна було повірити, що дійсно надходить весна. Далі на галявині міського центру йому було видно стенд, на якому цього березневого дня яскраво-синіми літерами сяяло оголошення. Агов Юнь, уже 28 березня, рок-н-ролове шоу Арні Ву-Ву Гінзберга, Джері Лі Льюіс Пінгвіни, Френкі Лаймон і Тінейджери, Джин Вінсент енд Блу Кепс, Фредді Бум-Бум Кеннон, вечір здорової розваги. Це був концерт, на який Річі дуже хотілося б потрапити, але він розумів, що немає на це жодного шансу. До уявлень його матері про здорову розвагу не входив Джері Лі Льюіс, який повідомляє американській молоді про те, що в нас уже є курчата в коморі, чиїй коморі, якій коморі, моїй коморі. Як на те пішло, не входив також і Фредді Кеннон, чия милочка з Талахасі має високе шасі. Вона була готова визнати, що підлітком-малявкою віддала данину моді й упаданню за Френком Сінатрою, якого тепер сама називала Френкі Чванько. Але, як і мати Біла Денбро, смертельно ненавиділа рок-н-рол. Від Чака Беррі її кидало в жах, вона проголошувала, що від Річарда Пеннімена, відомого його підлітковому і передпідлітковому електорату, як малюк Річард, їй хочеться ригати, як курці. Річі ніколи не просив у матері пояснити цю фразу. Батько Річі залишався нейтральним щодо рок-н-ролу, і його, можливо, можна було б схилити на свій бік, але в душі Річі розумів, що бажання матері щодо цього будуть панівними. У всякому разі, поки йому не виповниться 16 чи 17, а на той час, як непорушно була впевнена його мати, вся ця рок-н-ролова манія, що охопила країну, вже минеться. Річі ж вважав, що Денні і Джуніори мають більше рації щодо цього, аніж його матуся. Рок-н-рол ніколи не помре. Цитата з хіта вокального гурту Danny and the Juniors: «Rock'n'roll is here to stay». Рок-н-рол прийшов, щоб залишитись. Сам Річі обожнював цю музику, хоча мав тільки два її джерела. American Bandstand після полудня на 7-му каналі та передача радіостанції WMAX із Бостона ввечері, коли Річ в ефір і захоплений захриплий голос Арні Гінзберга напливав хвилями, немов голос якогось викликаного під час спіритичного сеансу духа. Ці ритми робили дещо більше, ніж просто радували Річі. Вони допомагали йому почуватися більшим, дужчим, сповненим життя. Коли Френкі Форд співав «Морський круїз» або Едді Кокрен співав «Меланхолію літньої доби», Річі натурально переповнювався щастям. У цій музиці бриніла потужність, яка, здавалося, повноправно належить усім щуплим дітям, товстим дітям, потворним дітям, сором'язливим дітям, невдахам усього світу, коротше кажучи. У ній він вчував відчайдушно шалену електричну напругу, яка мала силу як убивати, так і підносити. Він боготворив Фетса Доміно. Фетс Доміно народився 28-го року. Чорний співак-піаніст із Нового Орлеану, вельми огрядної комплекції, автор багатьох хітів, першим з яких була пісня «I'm a Fat Man» – «Я товстун». Поряд з яким навіть Бен Генском здавався б сухорлявим і струнким. І Баді Голлі, котрий точно як Річі носив окуляри і верескливого Джея Гокінса, який вистрибував на своїх концертах із труни, чи принаймні так чув Річі. І Довелз, які танцювали не згірш за чорних. The Довелз, 1957-68 роки. Вокальний гурт із Філадельфії, особливо популярний в епоху твісту, 59-63 роки. Ну, майже не згірш за чорних. Він знав, що колись матиме рок-н-ролу скільки завгодно. Річі не сумнівався, що його так само гратимуть, коли мати нарешті здасться і дозволить слухати. Хоча цього не станеться 28 березня 58 року. Чи 59-го, чи... Річі відірвався очима від стенду. І тоді, ну, тоді він, мабуть, задрімав. Це було єдине логічне пояснення. Те, що трапилося тоді, може відбуватися тільки у снах. І от тепер він знову опинився тут, Річі Тозір, котрий отримав, зрештою, весь той рок-н-рол, якого йому колись бажалося, і з'ясував, на щастя, що цього недостатньо. Його погляд метнувся до стенду перед міським центром, і він з певного чину моторошним передбаченням побачив таке. 14 липня, Heavy Metal Mania, Judas Priest, Iron Maiden. Купуйте квитки тут або у будь-якому відділку мережі Ticketron. Десь по дорозі вони загубили згадку про здорову розвагу, подумав Річі, але наскільки я можу судити, це єдина відмінність. І почув Денні Н. Джуніорів. Віддалено й приглушено, немов голоси, що долітають довгим коридором з якогось дешевого радіоприймача. Рок-н-рол ніколи не помре, йому немає кінця, він увійде в історію, ось побачиш, друже мій, він завжди буде в наших серцях. Річі оглянувся на Пола Баньяна, святого покровителя Дері, який постав тут, бо, згідно з оповідками, саме тут витягали колоди, які сплавляли згори по річці. Були часи, коли і Кендаскіг, і Пенобскот навесні перетворювалися на простори суцільних колод. Їхні чорні дерев'янисті шкури заблискували на весняному сонечку. Хто мав спритніші ноги, той міг пройти від спа-волі на пекельній ділянці до шахраїв у Брустері. Шахраї – то була таверна з такою жахливою репутацією, що зазвичай її називали відром крові, не замочивши чобіт вище третього хрестовиння своїх сирицевих шнурків. Чи то так розповідалося в юності Річі, і йому ніби пригадувалося, ніби дещиця Пола Баньяна була присутня в кожній з тих історій. «Старий друзяка Пол», – думав він, дивлячись угору на пластикову статую. «Що ти робив, поки мене тут не було? Створював нові річкові русла, коли йшов утомлений додому, тягнучи за собою сокиру? Створював якісь нові озера, коли тобі хотілося такої глибокої ванни, щоб у ній можна було сидіти, занурившись по шию? Лякав ще якихось малих дітлахів, як був налякав мене того дня?» Ах, і раптом він згадав геть усе. Так ото як буває, коли ви згадуєте слово, що довго танцювало у вас на кінчику язика. Отак він тут сидів, на такому ж ласкавому березневому сонечку, трохи куняючи, думаючи піти додому, застати останні півгодини бендстенду, і раптом в обличчя йому майнуло теплим повітрям. так, що здмухнуло назад волосся з лоба. Він поглянув угору, і велетенське пластмасове лице Пола Баньяна виявилося просто в нього перед лицем. Більше за будь-яке лице на кіноекрані воно заповнювало все. Та хвиля повітря утворилася, коли Пол нахилявся, хоча зараз він більше не зовсім був схожим на Пола. Лоб у нього тепер був низький і поритий, з червоного, як у давнього п'яниці, носа стирчали жмуття дротяного волосся. Очі мав заплилі кров'ю, а одне з них ще й трохи зизувати. Сокира вже не лежала в нього на плечі. Пол спирався на її сокирище, її обух устиг прорити борозну в бетонному хіднику. Пол так само посміхався, але нічого веселого тепер у тій посмішці не вбачалося. З-поміж його велетенських жовтих зубів віяло смородом, наче десь у спекотнім підліску догнивали маленькі звірятка. «Я тебе зараз з'їм», – промовив велетень низьким гуркотливим голосом. То був звук валунів, що котяться, б'ючись один об одний під час землетрусу. «Якщо ти не повернеш мені мою квочку, губну гармошку і торби із золотом, я тебе з'їм просто зараз із гівном». Від віддиху цих слів на річі, немов вітрило під ураганом, стріпнулася і залопотіла сорочка. Він зіщулився проти спинки лави, очі вибалушені, волосся сторчма на всі боки, наче пір'я, в суціль оповитий трупним смородом. Велетенське страховисько почало реготати. Воно вхопилося руками за сокирище, як міг би вхопитися Тед Вільямс за свій улюблений бейсбольний кий, чи то за ясеневий держак, якщо вам так більше подобається. І висмикнуло сокиру з вибоїни, проробленої нею у хіднику. Сокира почала здійматися у повітря. Вона видавала негучний смертельний шелест. Річі раптом уторопав, що велетень збирається зараз розрубати його навпіл. Але відчув, що не в змозі поворухнутись. Усього його охопила якась тупа апатія. Що це означало? Він задрімав і бачить сон. У будь-який момент якийсь водій натисне клаксон на дитину, що перебігає дорогу, і він прокинеться.
«Саме так», – прогуркотів велетень, – «ти прокинешся в пеклі».
І в останню мить, коли його сокира здійнялася вгору, зависнувши там, Річі зрозумів, що це зовсім не сновидіння, а якщо й сновидіння, то таке, що може вбити. Намагаючись крикнути, але не видаючи ні звуку, він скотився з лави на розрівняну граблями гравійну ділянку, яка оточувала те, що недавно було статуєю, а тепер залишилося тільки постаментом з двома величезними сталевими стрижнями, які стирчали з тих місць, де перед тим були ноги. Звуки сокири, що опускалися, наповнив світ її масивним настирним шерехом. Вищир велетенського страховиська перетворився на гримасу вбивці. Воно так далеко відтягнуло губи з зубів, що його пластикові червоні, моторошно-червоні, ясно, аж блищали. Лезо сокири рубонуло по лаві там, де лише щойно сидів був Річі. Воно було таким гострим, що не пролунало майже жодного звуку. Натомість лава вмент розчахнулася надвоє. Половинки відвалилися одна від одної, а деревина всередині, під шкіркою зеленої фарби, виявилася яскравою і якоюсь нудотно-білою. Річі опинився на спині. Усе ще намагаючись закричати, він сунувся, відштовхуючись п'ятами. Гравій забивався йому за комір сорочки ззаду в штани, а над ним баштою височив Пол, дивлячись униз на нього очима завбільшки з кришки люків. Пол височив, дивлячись униз на одного маленького хлопчика, що щулився на гравії. Велетень зробив крок до нього. Річі відчув, як здригнулася земля, коли опустився чорний чобіт. Хмарою спурхнув гравій. Річі перекотився на живіт і непевно зіп'явся на рівні. Ноги його кинулись бігти ще до того, як він віднайшов рівновагу, і в результаті він знову впав до лічерева. Почув, як хрипло хекнуло вітром з його легень. Волосся спадало йому на очі. Він бачив машини, що, як і кожного дня, проїжджали по канал-стрит і головній вулиці. Немов нічого не відбувається, немов ніхто у жодній із тих машин не бачить, чи не переймається тим, що Пол Баньяно жив і зійшов зі свого п'єдесталу, щоб скоїти вбивство сокирою завбільшки ледь не як автодім класу люкс. Сонячне світло померхло. Річі лежав у смузі тіні, що формою нагадувала людину. Підхопившись на коліна, він ледве не впав на бік, але спромігся підвестись на рівні, що духу побіг. Він біг, підкидаючи коліна майже до самих грудей, і лікті рухалися поршнями. Позаду себе він відчув, як знову громадиться той жахливий, настирливий шерех. Звук, що насправді здавався зовсім не звуком, а тиском на шкіру й барабанні перетинки. Свій? Земля струснулась. У річі заторохтіли, вдаряючись між собою верхні й нижні зуби, наче тарілки під час землетрусу. Йому не треба було озиратися, аби зрозуміти, що це сокира Пола. Щойно врізалася в хідник аж по сокири ще за кілька дюймів від його ніг. Таке безумство. Він почув у себе в голові спів Довелс. Хлоп'ята в Бристолі спритні, як пістолетний вогонь. Коли танцюють Бристоль Стомп, це не для сонь. Він вирвався з-під велетенської тіні знову на сонячне світло і тієї ж миті почав реготати. Тим самим виснаженим сміхом, що видобився з нього, коли він кинувся вниз по сходах у Фрізіс. Хекаючи. І знову та пекуча голка у нього в боці. Він нарешті ризикнув кинути погляд назад через плече, там де й завжди на своєму постаменті стояла статуя Пола Баньяна. Сокира на плечі. Сам задерши голову, зирить на небо. Губи розтягнуті у вічній оптимістичній усмішці міфічного героя. Лава, яку було розрубано навпіл, стояла цілою і неушкодженою. Дякуємо, ми такі раді. Гравій там, де високий пол. «Ой, він мій янгол», – маніакально проспівала Аніта Фунічелло в голові в річі. Ступив своєю велетенською ногою, був бездоганно рівним, за винятком того місця, де його посунув головою річі, коли впав. Тікаючи від цього велетня, сонний. Відбитка ступні там не було, як і зробленого сокирою розрубу в бетоні. Нічого такого тут не трапилося, а тільки хлопчик, за яким гналися інші хлопці, старші хлопці, наснив собі дуже крихітний, але дуже потужний сон про смертоносного колоса, про гігантського економ-розміру Генрі Баверза, якщо вам так більше сподобається. «От лайно», – промовив Річі слабеньким тремтячим голосом, а потім непевно реготнув. Він постояв там ще деякий час, чекаючи, чи не ворухнеться знову статуя. Може підморгне, може перекине сокиру з одного плеча на інше. Може, зійде вниз і кинеться на нього знову? Але ж, звичайно, нічого такого не відбулося. Звичайно. Що нам турбуватися? Ге-ге-ге. Задрімав, наснив і не більше. Але, як одного разу зауважив Ейбрагем Лінкольн, чи Сократ, чи хтось ще такий, хорошого потрошку. Час було йти додому і заспокоїтися, зробити як Кукі в 77 Sunset Street. Залягти і розслабитися. І хоча швидше було б скоротити собі шлях через терени міського центру, він вирішив цього не робити. Не хотів знову наближатися до статуї. Тому пішов довшою кружною дорогою, а ввечері вже й не пам'ятав про цю пригоду. Дотепер. Ось сидить чоловік, думав він. Ось сидить чоловік у муховито-зеленому піджаку спортивного крою, придбаному в одній із найкращих крамниць на Родео Драйв. Ось сидить чоловік у Бейс Віджунс на ногах, а срака йому прикрита трусами Келвін Кляйн. Ось сидить чоловік з м'якими, легкими для очей контактними лінзами. Ось сидить чоловік і пригадує сон того маленького хлопчика, який вважав сорочку Ліги Плюща з петелькою на спині і туфлі Снепджек найвищим ступенем модності. Ось сидить дорослий, дивлячись на ту саму стару статую. «Баго, Поле, високий Поле, я тут, аби сказати тобі, що ти той самий до останньої риски, що ти не постарішав, мать твою розтуди, ані нади». Те саме старе пояснення так само бриніло йому в голові, примарилося в вісні. Він гадав, що міг би повірити в монстрів, якби мусив. Хіба мало монстрів? Хіба він не сидів час від часу в радіостудіях, читаючи новини про таких екземплярів, як Іді Амін Дада чи Джим Джонс? Іді Амін Дада, 1925-2003, президент Уганди у 71-79 роках, правління якого відзначалося переслідуванням і вбивствами його опонентів на етнічному і політичному ґрунті. Джим Джонс, 1931-78, комуніст-християнин, засновник секти «Народний храм», 909 членів якої скоїли революційне самогубство, отруївшись 18 листопада 78-го ціаністим калієм у комуні Джонстаун у Гаяні. Чи той парубок, який розірвав на шматки вибухівкою всіх людей у Макдоналдсі зовсім неподалік? Вогнем грати сірники ощаджувати. Монстри сьогодні дешеві. Кому потрібен квиток у кіно за $5, коли ти можеш прочитати про них у газеті за 35 центів або почути про них по радіо безкоштовно? І ще він гадав, що якщо він зміг повірити в таку істоту, як Джим Джонс, то може повірити й у версію Майка Хенлона, принаймні на якийсь час. У «Воно» навіть був певний понурий шарм, тому що воно прибуло з далекого космосу, тож за «Воно» ніхто не мусив брати на себе відповідальності. Він міг повірити в монстра, в якого стільки облич, скільки гумових масок у крамниці сюрпризів. Якщо ти зібрався придбати одну, то можеш захотіти купити собі й дюжину, думав Річі. Дюжинами ж вони йдуть дешевше, а вже ж бандо. Принаймні, суто теоретично, але щоб 30-футового зросту пластикова статуя зійшла зі свого постаменту і намагалася розкраїти тебе своєю пластиковою сокирою? Це вже, либонь, було трохи занадто. Як одного разу також зауважив Ейбрагем Лінкольн, чи Сократ, чи хтось ще такий. Я їстиму рибу і їстиму м'ясо, але існує таке лайно, якого я просто не їстиму. Воно просто не годиться для...
Знов той біль гострими голками вдарив Річі в очі, беззастережно вирвавши з нього зляканий скрик. Але зараз біль був іще гірший, глибший і довший. Він пройняв Річі жахом до нутра кісток. Річі ляснув себе долонями по очах, а потім інстинктивно вхопився пальцями за нижні повіки, збираючись виколупнути лінзи. «Це, мабуть, якась інфекція», – якось каламутно подумав він. «Але ж, Господи Ісусе, як же це боляче!» Він відтягнув повіки донизу і вже був готовий звично один раз моргнути, щоб змусити лінзи викотитися. Хай наступні 15 хвилин він наосліп намацуватиме їх серед гравію, яким посипана місцина довкола цієї лавки. Але, Господи Ісусе, та насрати на це, саме зараз у нього наче цвяхи в очах, коли раптом біль ущух. Він не зменшувався, він просто разом зник. Ось цієї миті був тут, а наступної миті щез. Очі недовго сльозилися, а потім перестали. Він повільно опустив руки, у грудях швидко билося серце, готовий зморгнути лінзи в ту ж мить, як біль почнеться знову. Той не почався. І раптом Річі вловив себе на думці про той єдиний фільм жахів, який колись, ще коли він був дитиною, його насправді налякав. Мабуть, через те, що він терпів так багато принижень через окуляри і так багато думав про свої очі. То був фільм «Повзуче око» з Форестом Такером. «The Crawling Eye» 1958. Англійський фільм про прибульців з космосу, які розповзаються з радіоактивної хмари в швейцарських Альпах, гіпнотизуючи чутливих людей і обезголовлюючи інших. Не вельми цікавий. Інші діти на ньому істерично реготали, але Річі не сміявся. Він геть похолов, сполотнів і занімів, наразі не маючи в запасі жодного голосу, коли з штучного туману між декорацій у якійсь англійській кіностудії виповзло жилеподібне око з жилястими щупальцями, помахуючи ними перед собою. Дивитися на те око було дуже бридко. Воно було втіленням не зовсім усвідомлених страхів і тривог. Одної ночі, невдовзі по тому, Річі наснилося, ніби він дивиться на себе в дзеркало, підносить велику шпильку і повільно втикає її собі в чорну зіницю, відчуваючи тупу водянисту пружність на дні заповненого кров'ю ока. Він згадав, саме зараз згадав, як тоді прокинувся і побачив, що обмочився у ліжку. Найкращим доказом невимовної жахливості того сновидіння було те, що найперше він відчув не сором через своє нетримання, а полегшення. Припавши тілом до мокрої теплої плями, він благословляв реальність того, що бачить. «Та ну його нахер!» – промовив Річі низьким, не зовсім певним голосом і почав підводитися. «Треба піти до таунхаусу і трохи здрімнути. Якщо це була їзда шляхом спогадів, то йому більш до вподоби лос-анджелеська автомагістраль у годину пік». Той біль в очах був, либонь, лише сигналом про втому від збою добового ритму після перельоту, плюс стрес від зустрічі з минулим. І все це разом протягом неповного дня. Досить потрясінь, досить розвідок. Йому не подобалося, як його розум перестрибує з одного на інше. Як там та мелодія Пітера Гейбріела «Приголомш цю мавпу». Ну, цю мавпу приголомшено достатньо. Час трохи подрімати, а там, можливо, щось трохи й проясниться. Підводячись, він знову зачепився поглядом за стенд перед міським центром. Ураз уся сила збігла йому з ніг, і він знову сів. Важко гепнувся. Річі Тозіер – людина тисячі голосів. Повертається в Дерії країну тисячі танців. На честь повернення Базікала міський центр з гордістю презентує рок-шоу Річі Тозіера «Всі мертві». Баді Голі, Річі Веленс, Біг Боппер, Френкі Лаймон, Джин Вінсент, Марвін Гей, Резидент Бенд, Джиммі Гендрікс, соло-гітара, Джон Леннон, ритм-гітара, Філ Лайнот, бас-гітара, Кіф Мун, барабани. Спеціальний гість-вокаліст Джим Моррісон. Вітаємо вдома, Річі. Ти також мертвий. Річі закляк, ніби хтось вихлюпнув усе повітря йому з легенів. А потім він знову почув той звук. Звук, який наполовину був також тиском на шкіру і барабанні перетинки. Той гостро-смертоносний шепітний подмух. Свіп! Він котився з лавки на гравій з думкою. Так ось, що вони мають на увазі, коли кажуть про дежавю. Тепер і ти це знаєш. Не буде потреби перепитувати в когось знову. Він ударився плечем і перекотився, дивлячись угору на статую Пола Баньяна. Тільки тепер там був не Пол Баньян. Натомість там стояв розкішний клоун. Фантастика з пластику. Алюзія на пісню «Plastic Fantastic Lover» 1969. Психоделік рок-гурту «Jefferson Airplane» 1965-72. 20 футів люмінесцентних кольорів з помальованим гримом лицем, підпертим комічно-космічним жабо. Помаранчеві гудзі-помпони, штамповані з пластику, кожен завбільшки як волейбольний м'яч, збігали передом його срібного костюма. Замість сокири він тримав величезну низку пластмасових кульок. На кожній було викарбовано два гасла. Для мене це так само рок-н-рол та рок-шоу Річі Тозіера «Всі мертві». Річі, відштовхуючись долонями і п'ятами, посунувся назад. Гравій забивався йому ззаду в штани. Він почув, як під пахвою його модного піджака з Rodeo Drive дереться шов. Річі перевернувся на живіт, скочив на рівні, похитнувся, озирнувся назад. Клоун дивився вниз на нього. Очі волого оберталися в його очницях.
«А чи я тебе налякав, чоловічку?» – прогуркотіло одоробало.
І Річі почув, як його рот, абсолютно незалежно від його закрижанілого мозку, відповідає: «Дешеві потрясіння в мене в машині на задньому сидінні, Бозо. Ото й усе». Пряма цитата з сексуально-пародійної пісні «Cheap Thrills» 1968 гітариста-вокаліста, лідера гурту «Mothers of Inventions», видатного академічного і рок-композитора Френка Запи 1940-1993. Клоун кивнув і вищирився так, ніби на щось більше він і не очікував. Помальовані криваво-червоним губи розсунулися, показавши зуби як ікла, кожне збритвено гострим шпичаком. «А я міг би запопасти тебе просто зараз, якби схотів», – промовило одоробало. «Але попереду мусить бути ще чимало забави». «Я теж чекаю забави», – почув Річі, як промовляє його рот. «Найбільш з усього забавним буде, коли ми прийдемо відтяти тобі нахер голову, бейбі!» Усмішка клоуна дедалі ширшала і ширшала. Він підняв одну руку в білій рукавичці, і Річі відчув, як викликаний цим рухом вітер здмухнув йому з лоба волосся, як це вже було колись, того дня 27 років тому. А вказівний палець клоуна вистромився на Річі, великий як сволок. «Великий як сволок!» Подумав Річі, і знову тут вдарив той біль, заганяючи і ржаві шпичаки в м'яке желе його очей. Річі скрикнув, хапаючись собі за обличчя. «Перш ніж прибирати скалку в сусіда з свого зока, заопікуйся колодою в оці власному», – оголосив клоун, і слова його гуркотіли, вібрували, і Річі знову оповило тим солодкавим смородом трупного віддиху одоробала. Поглянувши вгору, він зробив з півдесятка поспішливих кроків назад. Упершись долонями в рукавицях собі в обтягнуті потішними панталонами коліна, клоун нахилявся. «Бажаєш іще погратися, Річі? Сподобається, якщо я покажу пальцем на твою цюцюрку і подарую тобі рак простати? Або можу показати на твою голову і подарую тобі гарнюню пухлину мозку? Хоча певен дехто скаже, що то лише додаток до того, що там і так було. Я можу показати на твій рот і оте дурне теліпайло твого язика. І твій язик перетвориться всього лиш на гнійну болячку. Я це можу зробити, Річі? Бажаєш переконатися?» Очі клоуна ширшали, ширшали, і в тих чорних зіницях, кожна велика, як м'яч для софтболу, Річі побачив ту божевільну порожнечу, що, напевне, існує поза вінцями Всесвіту. Він побачив якийсь гівняний тріумф, що, як він відчував, може звести його з розуму. І в ту мить він розумів, що воно було здатне зробити будь-що з того, і навіть більше. І знов він почув, як промовляє його рот, але цього разу звучав не його власний голос, і жоден з його роблених колишніх чи теперішніх голосів. Це був голос, якого він ніколи раніше не чув. Пізніше він розповідатиме іншим, вагаючись, що то був голос містера дзигосракого Ніггера, гучний, гордий, самопародійний і ущипливий. Персонаж першого роману афроамериканського письменника Сесіла Брауна народився 1943 року. «Життя і коханнячка дзигосракого Ніггера» «The Life and Lovers of Mr. Jeeves Nigger» 1969. Чорний парубок, який із расистського півдня США переїхав до Данії, де переживає безліч філософсько-еротичних пригод із білими жінками.
«Від'єбися ти, старе білосраке кловняро!» – загорлав Річі, і зненацька він уже знову сміявся. «Не застуй мені сонця, ти мазафака! Шохоба лакаю, де хогуляю, великого хера на тебе кладу, бо такого маю. Час маю, натхнення маю, свої плани маю, а ти лайно жуй, геть уйоби! Чуєш мене, ти діряве та дике гузно білопіке!»
Річі здалося, що клоун відсахнувся, але він не завис на місці, щоб з'ясовувати це напевне. Він побіг, лікті зарухалися поршнями, поли піджака крилами летіли позаду, незважаючи на батька, котрий був зупинився, щоб його малюк міг помилуватися полом. А тепер тривожно витріщився на Річі, як на скаженого. «Фактично, люденьки, – думав Річі, – я й почуваюся так, наче сказився. Ох, господи, чи не назавжди. Та це ж була найгівняніша в історії імітація Грандмастера Флеша. Але якось цей трюк подіяв, якось...» Та потім голос клоуна загримів позаду нього. Батько малюка його не почув, але обличчя маленького хлопчика раптом скривилося, і він почав репетувати. Татусь підхопив синочка на руки, пригорнув його, збентежений. Навіть крізь власну нажаханість Річі ясно спостеріг це маленьке побічне шоу. Голос у клоуна був чи то сердито розвеселеним, чи то просто сердитим.
«Ми маємо те око тут унизу, Річі. Ти мене чуєш? Те, що повзає. Якщо ти не бажаєш полетіти звідси, не бажаєш сказати прощавай, тоді ти спустишся вниз під ось це місто і віддаси велику шану одному знаменитому великому оку. Спускайся донизу і побачишся з ним у будь-який час. У будь-який час, який тобі до вподоби. Ти мене чуєш, Річі? Приносі з собою своє йо-йо. Хай Беверлі одягне велику пишну спідницю з 4 чи 5 нижніми спідничками. Та хай одягне собі на шию обручку свого чоловіка. А Едді, щоб був у своїх двоколірних туфлях. Ми пограємо всякого рокабілі, Річі. Ми будемо грати тільки всі хіти».
Досягши хідника, Річі наважився кинути погляд назад, і те, що він побачив, було аж ніяк не втішливим. Пола Баньяна так і не було на місці, але й клоуна також не було. Там, де перед тим стояли вони, тепер височила 20-футова пластмасова статуя Баді Холі. На одному з вузьких лацканів його картатого спортивного піджака був круглий значок із написом «Шоу Річі Тозіра всі мертві». Одну дужку окулярів Баді було полагоджено за допомогою клейкої стрічки. Той маленький хлопчик усе ще істерично ревів. Його батько поспішно йшов із заплаканим сином на руках назад у бік середмістя. Річі він обійшов по широкій дузі. Річі вирушив уперед. Ноги мене не зрадили цього разу. Намагаючись не думати про «ми будемо грати тільки всі хіти», про те, що щойно було трапилося. Єдине, про що йому хотілося думати, це про монструозну дозу віскі, яку він вихилить у барі дерійського таунхаусу перед тим, як піднятися нагору і поспати. Ця думка про випивку, просту банальну випивку, дещо покращила йому настрій. Він знову озирнувся назад, і той факт, що Пол Баньян повернувся, стояв і щирився до неба з пластиковою сокирою в себе на плечі, покращив настрій Річі ще дужче. Він пішов швидше, даючи драла, збільшуючи відстань між собою і тією статуєю. Він навіть почав було думати про можливу галюцинацію, коли той біль знову вдарив йому в очі, глибокий і жорстокий, змусивши його хрипло скрикнути. Якась гарненька юна дівчина, що йшла попереду нього, мрійливо поглядаючи вгору на просвіти між хмарами, оглянулася, завагалася та потім поспішила до Річі. «Містере, з вами усе гаразд?» «Це мої контактні лінзи», – відповів він напруженим голосом. «Мої кляті контактні лінзи! О, господи, як же боляче!» Цього разу він підніс вгору вказівні пальці так стрімко, що ледь не штрикнув ними собі в очі. Відтягуючи донизу повіки, він думав: «Я не зможу їх зморгнути, ось що мусить трапитися. Я не зумію їх зморгнути, і мені болітиме так далі, і далі, і далі, аж поки я не осліпну, осліпну, осліпну». Проте одного моргання вистачило, як і завжди вистачало одного моргання. Чіткий і розбірливий світ, де кольори залишалися всередині обрисів, і побачені обличчя були ясними і зрозумілими, просто пощез геть. Його місце зайняли широкі смуги пастельної каламуті. І хоча й Річі, і дівчинка-старшокласниця, яка виявила уважність і стурбованість, майже 15 хвилин обшукували тротуар, жодної лінзи ніхто з них так і не знайшов. Річі здавалося, що в глибині своєї голови він чує сміх клоуна.